sich dein Herz Jesu weiht. Denn gläubig es sich ganz dem Heiland überlässt, dann kommt die goldene Zeit.
Lob und Dank.
Laude și mulțumiri Domnului pentru prioritatea pe care o avem, că putem fi din nou în acest loc sau auzind astfel cuvântul Său, să ne lăsăm îndreptați din partea Lui, să ne lăsăm întăriți în credință. Eu, de asemenea, aș dori ca să vă spun tuturor un binevenit în scumpul nume al Domnului. Eu aș avea o întrebare. Cine este astăzi de prima dată în mijlocul nostru? Este astăzi cineva de prima dată sau ieri de prima dată în mijlocul nostru? De prima dată în acest sfârșit de săptămână. Noi am dorit ca să vedem mâinile voastre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mulțumesc frumos! Cum am spus noi deseori, noi sperăm ca data aceasta să nu fie ultima, ci cuvântul lui Dumnezeu să fie mare în ochii voștri și noi cu toții să fim cuprinși de Dumnezeu și să fim conștienți de faptul că acesta nu este timpul oamenilor, ci este timpul în care Dumnezeu lucrează și conform cuvântului Său își duce la bun sfârșit planul Său de mântuire. Și astăzi noi avem unele rugăciuni. Peste noapte am fost sunați la telefon. Sora Wehrmann, fratele Fach, noi dorim ca să ne gândim lor în rugăciune, în fața lui Dumnezeu. Mai înainte am avut o discuție cu fratele Pezal. El mi-a mărturisit cum Dumnezeu binecuvintează și acolo la ei și deschide uși inimi. Noi mulțumim Domnului pentru toți frații slujitori, fie că ei vin din Franța, Belgia, de unde vin ei, Dumnezeu să-i binecuvinteze pe toți și pe frații din Ucraina îi salutăm. Unul dintre ei este un frate slujitor cuvântului, Dumnezeu să-l binecuvinteze într-un mod deosebit și să fie cu el. Astăzi, eu sunt mișcat într-un mod deosebit și speriat și supărat cu privire la un articol care este în fața mea din Times, o revistă mare din Londra. Este vineri, 1 septembrie 95. Eu încerc ca să citesc textul englez și să-l traduc în limba germană direct. În versiunea corectă a Bibliei, acolo Dumnezeu este explicat ca fiind bilateral. Veți auzi imediat ce înseamnă acest lucru în ochii lor. Universitatea din Oxford, prin presa ei, va scoate o versiune nouă și corectă ale Testamentului Nou și ale Psalmilor. În America se va tipări și se va edita, unde Dumnezeu este prezentat ca bisexual și bilateral. Unde iudeii nu mai sunt făcuți vinovați de moartea lui Isus. Punctul al doilea, editura acestei traduceri va da lumină și va corecta ca să nu se mai scrie dreapta lui Dumnezeu este ridicată, căci astfel toți stângacii sunt jigniți. Tatăl nostru din ceruri nu mai începe cum a fost în trecut, ci va începe Tatăl nostru, Mama noastră din ceruri. Puteți ca să vă închipuiți că acest lucru se mai continuă. Aceasta va fi editura nouă ale Testamentului nou și ale psalmilor, unde aceste așa zise corecturi sunt făcute. Noi am știut că noi trăim într-un timp foarte, foarte rău. Noi am știut că este timpul sfârșitului, dar noi n-am știut că oamenii vor exagera chiar în modul acesta cu obrăzniciile lor și cu hula lor, că oamenii se ating de Dumnezeu, nu ne-am așteptat. Ei doresc ca să-L prezinte pe Dumnezeu în modul precum doresc ei, dar Dumnezeu nu este așa. Toate măsurile sunt întrecute. Mai departe este scris și Psalmul 23 va fi modificat. De acum va scrie, nu va mai scrie Fiul omului, ci se scrie Fiul omenesc. Un testament, un alt testament nou se va scrie. Noi avem probleme mari cu traducerile noastre actuale. Ironimus este un traducător, este cel mai recunoscut traducător ale Bibliei până în zilele noastre, dar el era un, i-a urât pe iudei foarte tare. Nici unul din trecut i-a urât pe iudei în acest mod, precum a făcut-o Ironimus. Puteți ca să vă închipuiți ce poate să iese din inima unui om și din capul unui om și în timpul traducerii Bibliei, dacă poziția față de Dumnezeu nu este corectă. Acest lucru este foarte greu. Poziția față de Dumnezeu o poți măsura cum este poziția noastră față de poporul său Israel. Un om care are o poziție rea sau o poziție pe dos față de poporul Israel, acela are o relație pe dos și foarte rea față de Dumnezeu. Căci peste 6.000 de ori este scris noțiunea în Biblie, Dumnezeul Israelului. Dumnezeu și-a ales un popor cu care el a dorit ca să-și facă sau să-și istoria lui de mântuire în trecut și o va face și în continuare. El a inclus și națiunile, neamurile în cadrul planului său de mântuire. Pentru acest lucru noi îi suntem mulțumitori. Cum am spus deja, noi trăim în mijlocul acestei lupte duhovnicești în timpul sfârșitului. Și dacă noi citim în Apocalipsa despre potirul de aur pe care Babilonul îl ținea în mâna ei, prin care toate popoarele au fost otrăviți, se folosește și această amestecătură de otrăvi în Apocalipsa 18. Aici este scris în versetul 23, 18, 23b. Pentru că toate neamurile au fost amăgite de vrăjitoria ta. Și pentru că acolo în tine a fost găsit sângele prorocilor și al sfinților și al tuturor celor ce au fost junghiați pe pământ. Noi am putea ca să citim câteva versete sau chiar capitole întregi din Apocalipsa și în capitolul 17, ultimul verset, și femeia pe care ai văzut-o este cetatea cea mare care are stăpânire peste împărații pământului. Deseori am spus noi în acest loc că politica mondială și religia mondială nu se fac în Moscova sau în Washington, ci aceste lucruri au loc în capitala lumii, în Roma. Noi o vedem în ce mod sunt și au fost purtate războiele și astăzi, de asemenea, în același mod sunt purtate. Sunt niște certuri duhovnicești care după aceea sunt executate într-un mod politic. Poate oamenii nu o văd sau n-au niciun interes ca să o vadă. În lumina acestor lucruri pe care le vedem în timpul zilelor noastre, noi ne dăm seama cât de important este mesajul dumnezeiesc ale restituirii, prin care totul este readus într-o stare corectă în fața lui Dumnezeu. Noi vedem cum toate popoarele, limbile și națiunile sunt reunite sub aceeași pălărie. Noi vedem țesuturile în sfera religioasă, cum toți se reunesc. Acest lucru are loc în fața ochilor noștri. Noi facem atenți că toate confesiunile care, după învățătura lor, își au rădăcinile în Biserica Romano-Catolică, cu dogmatica trinitară și cu botezul și cu toate învățăturile pe care le-au preluat din această biserică, sunt neam cu această biserică și în zilele noastre se reîntorc la această biserică mamă. Mie mi-a venit gândul pe baza versetului din Ioan 4:24, să ne rugăm lui Dumnezeu în duh și în adevăr. Noi trebuie ca să-L rugăm în acest mod. În această legătură mi-a venit gândul unde mai întâlnim o slujbă dumnezeiască adevărată și unde este idolatrie. Eu am vizitat multe locuri, chiar și Vaticanul, am fost și în unele locuri de pelerinaj, am văzut ce stă acolo și ce se mișcă acolo, ce are loc acolo. Am fost în Grecia, în Biserica Ortodoxă, în Tesalonice, am fost cu un frate acolo de am vizitat-o, ca să văd ce se întâmplă acolo. Toate icoanele, tablourile, oamenii merg, sărută, îngenunchează în stânga, în dreapta, în față, peste tot. Dar culmea era când eu m-am dus la sărbătorirea de 1000 de ani, am fost în Rusia și am văzut transmisia la televizor. Am fost și eu curios. Era sărbătorirea a 1000 de ani ale creștinizării sau cristianizării. O idolatrie mai mare nu am văzut-o decât atunci în televizor. Ceva mai mare nu poate ca să existe pe pământ, o idolatrie mai mare. Și ei o numesc creștinism. Toți sunt creștini, romano-catolici, ortodoxi și așa mai departe. Toți care au fost în Vatican au putut ca să vadă cum oamenii se aruncă jos, sărută picioarele lui Petru, îl șterg și îl sărută și îl șterg și totul începe de la bun început. Eu vă spun astăzi deja, foarte cinstit, doar acolo unde Dumnezeu, unde oamenii se roagă lui Dumnezeu în duh și adevăr, fără vreun tablou, doar acolo este slujbă dumnezeiască. Și în tot restul de locuri, am putea ca să spunem acolo unde sunt mulți dumnezei și dumnezeițe, sfinți și sfinte, patroni ocrotitori și așa mai departe. Unde întâlnește așa ceva în Sfânta Scriptură? Sfânta Scriptură cunoaște doar pe sfinții care trăiesc, nu cei care au murit. Pavel a scris scrisoarea către biserică, atunci el a adresat-o către sfinții care sunt în Efes și credincioșii în Hristos Iisus. Nu, ci către sfinții care sunt în diferite biserici. Și ce a făcut religia din acest lucru? Dacă eu trebuie ca să spun în acest lucru, sunt foarte supărat cu privire la acest articol și hotărârea care a luat-o Universitatea din Oxford, ce ar fi făcut sau ar fi zis prorocii lui Dumnezeu? Ei și-ar rupe îmbrăcămintea și ar spune, O, Doamne, fă un sfârșit, fie-ți milă și fă curățenie, că este de ajuns, culmea este deja întrecută. Încă o dată eu doresc ca să subliniez că noi suntem hotărâți ca să ne reîntoarcem la Cuvântul lui Dumnezeu și să o luăm precum Dumnezeu ne-a lăsat-o în cuvântul Său. Noi nu putem și n-avem voie ca să ne orientăm de lucruri care sute de ani după Hristos au fost inventate sau care au fost declarate ca dogme. Noi ne orientăm doar și ne ținem de cuvânt și totul de ce este scris în Sfânta Scriptură. Eu cred că Domnul va dărui poporului Său o eliberare totală, mentală, în credință. Noi trebuie ca să ne despărțim de toate dogmele și de tot ce este în jurul nostru. Dacă nu suntem eliberați, numai astfel putem ca să devenim poporul lui Dumnezeu cu adevărat. Nu un amestec, nu o încrucișare, ci născuți din Dumnezeu, născuți din nou prin sămânța dumnezeiască ale cuvântului, zămisliți prin Duhul Sfânt, numai astfel putem deveni fii și fiice a lui Dumnezeu. Ieri eu am reamintit-o deja, că în creștinismul cel din tâi, chiar și în Testamentul Vechi, nu s-a discutat niciodată despre Dumnezeu. Dumnezeu s-a descoperit în multitudine. El n-a cerut părerea nimănui ca să le explice. Așa ceva nu este necesar. În fața lui Dumnezeu, noi trebuie ca să ne descălțăm încălțămintea. El este un Dumnezeu sfânt, cuvântul lui este sfânt și noi trebuie ca să fim sfințiți prin acest cuvânt ale adevărului. În Psalmul 110, versetul 1, nu se mai scrie, șezi la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale. În Evrei 1, de la versetul 1 până la versetul 3, nu se va mai scrie că Domnul nostru, după ce a făcut eliberarea, mântuirea, a așezut la dreapta măririi în locurile prea înalte. Aceste versete scumpe și minunate, care sunt pentru noi de o importanță mare, tot cuvântul lui Dumnezeu este de o importanță mare, totul o vor schimba acești învățați. Și după aceea titlul va fi versiunea corectă. Adică aceasta este o hulă, un titlu de hulă, versiunea corectă ale Bibliei. Dumnezeu să ne dăruiască îndurare și în timpul acestei adunări să recunoaștem seriozitatea acestei lucrări, că religia se va unifica cu politica ca să-i reunifice pe iudei, pe creștinii și musulmanii, ca să dea alte titluri și denumiri, întuneric, cuvântul de întuneric să nu se mai folosească în Biblie, ca să nu se jignească negri, ca Biblia să nu mai fie rasistă, și așa mai departe. Eu am spus deja, lui Dumnezeu să-i fie milă și să cheme afară din acest Babilon la pătrat pe toți ai lui, astfel ca să nu se piardă totul. Noi credem că și în zilele acestea există niște oameni care au o sete și o foame după Dumnezeu, care încă întreabă după Dumnezeu. Cei mai mulți au amestecat sau pe Dumnezeu cu religia. Ei cred că Dumnezeu este în religie, dar acest lucru nu este așa. Dumnezeu nu este în religie. Există un singur punct ale descoperirii lui Dumnezeu aici pe acest pământ, spre mântuirea noastră, și aceasta a avut loc în Iisus Hristos, Domnul nostru. Din acest motiv, credința în Fiul lui Dumnezeu este necesară pentru mântuirea. Sfânta Scriptură spune, cine crede în Fiul lui Dumnezeu are viața veșnică, fiindcă Dumnezeu în Fiul Său a împăcat lumea cu El însuși. Și prin acest Fiu născut, singurul Fiu născut din Dumnezeu, El a împăcat lumea cu El însuși. Și fiindcă este vorba în Testamentul Nou doar de frați, nu și de surori, cei din Oxford pretind că Dumnezeu ține mai mult cu bărbații. Cine mai este întreg la cap, acela știe că Eva era în Adam. Și Dumnezeu, sau Domnul Dumnezeu, a deschis coasta lui Avram și a scos-o din Adam. Și din ce cauză? Astfel ca ea să fie trup din trupul lui și os din oasele lui. Nu cineva străin, ci trup și oase din cele a lui Adam. Cine se poticnește în acest lucru? Acela căruia Dumnezeu i-a dat o minte corectă și un respect față de cuvântul său, acela nu se poticnește în aceste cuvinte. Ferice, a spus-o deja Domnul, ferice de acela pentru care eu nu voi fi un prilej de poticnire, care nu se deranjează în totul ce a spus și a învățat Domnul. Noi trăim într-un timp deosebit. Acest timp se poate compara cu poporul Israel care a ieșit din Israel cu timpul acela. Acolo Dumnezeu și-a ridicat brațul și a fost cu poporul său. Poți compara acest timp cu timpul, în timpul lui Iosua, când a intrat cu poporul ieșit din Egipt în țara făgăduită. Poți compara acest timp că Domnul a scos poporul său din prizonieratul babilonian. În această legătură, eu îmi amintesc de o noțiune. Noi deseori am fost în Israel. De fiecare dată când eram în Israel, când eram la zidul de vest ale templului, acolo noi am avut prilejul să intrăm acolo, în acel loc unde învățații iudei privesc în cărțile vechi. Acolo găsești chiar și Talmudul babilonian. Eu m-aș fi bucurat dacă acesta n-ar fi fost scris niciodată. N-ai nevoie de un comentar cu privire la Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este clar în sinea Lui. Comentariile au abătut de fiecare dată, dar n-au introdus în cuvânt. Același lucru am putea ca să-l spunem de la Reforma încoace. Ieri deja am amintit, era atunci în timpul Reformei un început nou și totuși unele lucruri, unele învățături au fost preluate din Biserica Mamă, chiar și până la nașterea din nou prin botez. Aceasta nu există. În realitate există o naștere din nou și un botez. Cine a devenit credincios se lasă botezat, dar apa nu naște din nou. Nașterea din nou are loc prin sămânța Cuvântului Sfânt și prin Duhul Sfânt, și cu acestea apa în sine n-are nimica de a face. Zămislirea era prin Duhul și restul era botezul făcut de către Ioan Botezătorul. Așa este situația și cu un om care devine credincios. De prima dată, noi auzim Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu, Evanghelia lui Iisus Hristos, Domnului nostru. Iar după aceea se potrivește ceea ce este scris în Marcu 16:16, cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. În rest, fiindcă acum vorbim chiar despre botez, există niște bărbați care susțin că textul din Matei 28 ar fi preluat de către trinitari în traducere și în textul original n-ar fi fost scris acest lucru, ci să învățăm toate popoarele și botezații în numele meu. Eu acest lucru nu îl pot verifica. Există multe traduceri, dar Dumnezeu este judecătorul tuturor lucrurilor. Noi știm în orice caz că Dumnezeu s-a descoperit ca Tată, ca Fiu și ca Duhul Sfânt. Ca Tată deasupra noastră în cer, ca Fiu în mijlocul nostru aici pe acest pământ, Imanuel, Dumnezeu este cu noi. Prin Duhul Sfânt, El s-a descoperit și se descoperă în cadrul bisericii, în inima ta și în inima mea. Cu numele Nou Testamental, numele legământului Nou Testamental, Iașua, Iisus, Iahve, Salvatorul, noi vedem că aceste trei descoperiri ale lui Dumnezeu au fost necesare pentru mântuire, fiindcă Dumnezeu trebuia ca să creeze o legătură de Tată-Fiu. Acest lucru a făcut-o în Iisus Hristos, Domnul nostru. În El noi am fost aleși înaintea întemeierii lumii. Noi suntem, în traducerea nouă, se va scrie, în loc de fii și fiice, ei vor scrie copii. Da, fii și fiicele sunt copiii Dumnezeului Celui Atotputernic. Dar cu privire la acest fapt, înainte de întemeierii lumii, Dumnezeu a hotărât planul Său și în Hristos El a hotărât omenirea ca noi să devenim fii și fiice a lui Dumnezeu, născuți din Duhul lui Dumnezeu prin sămânța cuvântului Său celui Sfânt, căci astfel este scris în Ioan 3, ce este născut din carne este carne, și ce este născut din Duh este Duh. În 1 Ioan este scris de către bărbatul lui Dumnezeu, oricine este născut din Dumnezeu biruiește lumea, și ceea ce câștigă biruința asupra lumii este credința noastră. Credința a biruit lumea, și anume credința biblică, credința adevărată în singurul Dumnezeu adevărat, care ni s-a descoperit în Iisus Hristos, Domnul nostru. Fratele Schmidt a citit cuvântul minunat din Deuteronom 8. Acesta este capitolul în care Domnul, în Testamentul Vechi, a spus deja că omul nu trăiește doar din pâine, ci trăiește din orice cuvânt care iasă din gura lui Dumnezeu. Deuteronom 8, de la versetul 3. Astfel te-a smerit, te-a lăsat să suferi de foame și te-a hrănit cu mană pe care nici tu n-o cunoșteai și nici părinții tăi n-o cunoscuseră, ca să te învețe că omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice lucru care iese din gura Domnului trăiește omul. Mai departe este scris, haina nu ți s-a învechit pe tine și nici nu ți s-au umflat picioarele în timpul acestor 40 de ani. Recunoaște dar în inima ta că Domnul, Dumnezeul tău, te mustră cum mustră un om pe copilul lui. Să păzești poruncile Domnului Dumnezeului tău, ca să umbli în căile lui și să te temi de el. Dumnezeu dorește ca să ne educă în astfel ca noi voluntar să umblăm pe cărările Lui, precum întâlnim descrise aceste cărări în cuvântul Său. Recunoaște dar în inima ta, nu în capul tău, ci în inima ta. Și fratele Branham a formulat-o foarte frumos, zicând, dușmanul se preocupă de fiecare dată cu capul oamenilor. Din cap vin argumentele și contraargumente și așa mai departe. Chiar și necredința, totul vine din cap. Dar Dumnezeu, în cuvântul Său, vorbește, fiul meu, fiica mea, dă-mi inima ta. Dumnezeu dorește ca să aibă inima noastră. Din acest motiv și este scris că El dorește ca să ne dea o inimă nouă, nu o inimă din piatră, ci o inimă primitoare, moale, în care poate ca să intre cuvântul Său. Recunoaște dar în inima ta că Domnul, Dumnezeul tău, te mustră cum mustră cine a venit la Dumnezeu, cine s-a născut în, sau a fost născut în împărăția lui Dumnezeu, acela nu mai poate face ce dorește el. El trebuie ca să se lase mustrat de către Dumnezeu, prin seriozitatea cuvântului său, pe care Dumnezeu îl iubește, îl mai poate mustra un pic și chiar câteodată să-i mai dea și una pe deasupra, astfel ca noi să nu fim găsiți pe cărările noastre proprii, ci noi să mergem pe căile Domnului. Te mustră cum mustră un om pe copilul lui, să păzești poruncile Domnului Dumnezeului tău, ca să umbli în căile lui și să te temi de el. În Deuteronom 7, de la versetul 6, noi citim, căci tu ești un popor sfânt pentru Domnul Dumnezeul tău. Deuteronom, capitolul 7, de la versetul 6, căci tu ești un popor sfânt pentru Domnul Dumnezeul tău. Domnul Dumnezeul tău te-a ales ca să fii un popor al lui dintre toate popoarele de pe fața pământului. Nu doar pentru că întreceți la număr pe toate celelalte popoare, s-a alipit Domnul de voi și v-a ales, căci voi sunteți cel mai mic dintre toate popoarele, ci pentru că Domnul vă iubește, pentru că a vrut să țină jurământul pe care l-a făcut părinților voștri. Dumnezeu a știut, când a vorbit cu Avram, că acest bărbat nu se va opune, ci acest bărbat va crede și va face după credință. Astfel, Domnul i-a zis și i-a spus ce trebuie ca să facă și iată, Avram a părăsit totul și a plecat la drum precum i l-a arătat Dumnezeu și el a fost numit Tatăl Credinței. Și noi care am devenit credincioși, Dumnezeu poate ca să ne scoată din familia noastră, din neamul nostru pământesc, El poate ca să ne scoate, indiferent unde ne-am afla, și ne pune pe cărarea cea îngustă care duce la viață și ferice de acel om care nu privește înapoi, căci cine se uită înapoi nu este vrednic de împărăția lui Dumnezeu. Unde să ne mai ducem înapoi? Unde să privim înapoi? La lucrurile acelea care ne-au îndepărtat de la Dumnezeu, care ne-au oprit drumul spre Dumnezeu? Nu, nu. Noi mulțumim lui Dumnezeu pentru îndurarea lui, pentru ce mare afară. În Deuteronom, capitolul 6, în versetul 4 și 5 este scris, ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Un cuvânt minunat. Dacă Dumnezeu se descoperă unui om și omul primește o legătură personală directă cu Dumnezeu, atunci există în el o dorință ca să dea cinstea doar lui Dumnezeu și rugăciunea să o aducă doar lui Dumnezeu. Cum am citat deja dinainte, din Ioan 4:24, noi să ne rugăm lui Dumnezeu în duh și în adevăr. Noi am putea ca să citim multe lucruri din cărțile lui Moise. Eu doresc ca să mai citesc încă un verset și trecem după aceea foarte scurt și prin Testamentul Nou. Deuteronom 4, de la versetul 36. Din cer te-a făcut să auzi glasul Lui ca să te învețe. Și pe pământ te-a făcut să vezi focul Lui cel mare. Și ai auzit cuvintele Lui din mijlocul focului. Aici două lucruri întâlnim. Pe de o parte, glasul a ieșit din cer, dar poporul l-a auzit ieșind din mijlocul focului. Așa este întotdeauna. Același Dumnezeu, a cărui glas pleacă din cer, are întotdeauna aici, pe acest pământ, un punct de unde iasă această voce. În Testamentul Nou, Domnul nostru a putut ca să spună, cuvintele pe care vi le spun eu, nu le spun eu de la mine, ci Tatăl care m-a trimis, El vorbește prin mine. Dragii mei, este necesar ca noi în aceste ultimele zile ale îndurării să recunoaștem cine și unde vorbește. În biserica Dumnezeului celui viu, cuvintele oamenilor nu au nimica de pierdut. Eu pot ca să mai adaug, nouă ne este scârbă de tot ce se întâmplă și ce se prezintă pe țârmul duhovnicesc lumesc. Totul ce vine doar din cuvântul lui Dumnezeu, vine cu adevărat de la Dumnezeu. Și doar ce vine de la Dumnezeu, readuce din nou la Dumnezeu. Totul ce vine de la El ne leagă pe noi cu El. Noi știm foarte exact că toate centrele religioase, ce învață ei, leagă oamenii de centrul respectiv. Toți budiștii sunt legați cu Buddha. Acest lucru este așa. Dar adevărații creștini sunt legați cu Hristos. Și creștin nu este ceea ce au numit oamenii sute de ani mai târziu, ci creștin este doar ceea ce se referă și se întoarce la Hristos. Apostolic nu este ce au numit religioșii succesiune apostolică. Apostolic este doar totul ce se reîntoarce la apostol. Biblic este doar ce se reîntoarce la Biblie și nimic altceva. Dar astăzi totul este amestecat și șters. Oamenii nu au voie ca să vină la minte că atunci ei eventual ar putea ca să-și schimbe părerea. Vedeți voi cât de importantă este vestirea cuvântului adevărat al lui Dumnezeu, căci doar prin cuvântul lui Dumnezeu vine lumină în întuneric. Doar prin cuvântul lui Dumnezeu, care este Duh și viață, doar prin acest cuvânt toate celelalte duhurile sunt descoperite, arătate pe față, și totul trebuie ca să dispare unde este Duhul Sfânt lucrător. Aici încă cuvântul din Deuteronom 4, versetul 10, aici este scris, Deuteronom 4, 10, adu-ți aminte de ziua când te-ai înfățișat înaintea Domnului Dumnezeului tău la Horeb, când Domnul mi-a zis, strânge poporul la mine, căci vreau să-i fac să audă cuvintele mele, ca să învețe să se teme de mine tot timpul cât vor trăi pe pământ și să învețe și pe copiilor să le păzească. Dumnezeu cere respect și El merită acest respect, precum cântăm și noi, Tu meriți, Tu meriți. Dumnezeu are un popor aici pe acest pământ. În Testamentul Vechi era o națiune întreagă, și anume poporul lui Israel. În Testamentul Nou are un popor unit din toate neamurile, din toate popoarele și în toate limbele. Sunt niște oameni născuți din nou care umblă pe cărarea aceasta îngustă. Ei nu mai privesc înapoi, ci ei au în ochii lor doar ținta, precum a scris-o și Pavel către Filipeni. Uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre ținta pentru premiul ce mări cerești al lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Eu uit totul ce este în urma mea și mă arunc spre ce este înaintea mea. Astăzi, noi am primit o învățătură din partea lui Dumnezeu prin cuvântul Său. În acest punct, fratele Branham a subliniat foarte bun, conform Matei 24, tot ce este corect va fi foarte asemănător cu cel incorect. Dacă ar fi cu putință, chiar și cei aleși vor fi înșelați. Eu spun aici, în acest loc, Dumnezeu îi mulțumesc că acest lucru nu este cu putință, ca cei aleși să fie duși în eroare, fiindcă ei sunt scoși din întuneric și au intrat în lumină. Ei au primit cuvântul lui Dumnezeu ca lumina picioarelor lor și precum este scris deja în Isaia 54 și în Ioan 6, noi vom fi învățați de către Dumnezeu. Toți fiii tăi vor fi învățați. Nu toți în general, în toate bisericile, în toate religiile, ci copiii lui Dumnezeu, adică înfierea este necesară. Trebuie ca să fi devenit un copil al lui Dumnezeu, ca să primești o învățătură din partea lui Dumnezeu fără opunere, fiindcă omul natural nu primește nimica din partea Duhului Sfânt. Astfel a scris-o Pavel către Corinteni. Dar omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu. Astfel a scris-o Pavel în Corinteni. El scrie mai departe, pentru că căci Duhul cercetează toate lucrurile, chiar și adâncurile dumnezeierii. Pavel scrie către Corinteni mai departe, dacă eu vin la voi, atunci nu cu scopul ca să vorbesc în alte limbi, ci ca să vă aduc niște cuvinte descoperite. Haidem ca să citim acest lucru. Astfel o și știți că astfel este scris. 1 Corinteni 14, versetul 6. În adevăr, fraților, de ce folos v-aș fi eu dacă aș veni la voi vorbind în alte limbi? Și dacă cuvântul meu nu v-ar aduce nici descoperire, nici cunoștință, nici prorocie, nici învățătură. Dacă cineva vorbește într-o altă limbă, atunci noi o putem reciti de la versetul 2, atunci el vorbește cu Dumnezeu. Dacă eu vin aici în fața voastră, atunci Dumnezeu dorește ca să ne vorbească nouă prin cuvântul Său, dar prin rugăciune noi vorbim cu Dumnezeu. Acest lucru poate ca să aibă loc în limba noastră, sau în altă limbă, dar poate ca să aibă loc într-o singură limbă pe care Duhul ne-o dictează, pe care noi o vorbim atunci în acest moment, dar nu în fața unei adunări, ci dacă omul respectiv este în rugăciune și când este în părtășie cu Dumnezeu, atunci Duhul vorbește prin acest om ceea ce este plăcut în fața lui Dumnezeu. Dacă noi venim în față, eu vă spun încă o dată, atunci Dumnezeu dorește ca să vorbească prin cuvântul Lui nouă tuturor. Rugăciunea își are locul, vorbirea în alte limbi își are locul, dar totul trebuie ca să fie în ordinea și rânduială dumnezeiască, și anume în locul unde care este potrivit. În timpul în care trăim noi, niște cuvinte din partea lui Dumnezeu care ne sunt descoperite sunt foarte necesare pentru noi și sunt bune pentru noi. Dacă noi dorim sau vrem ca să fim învățați din partea lui Dumnezeu, acest lucru poate ca să se întâmple doar prin descoperirea lui Dumnezeu, prin cunoașterea cuvântului Său și ale voinței Sale, nu prin niște tălmăciri pe care oamenii ne-o aduc sau ni le aduc. În legătură cu acest articol, eu m-am mai gândit la faptul în ce mod Pavel, în timpul lui, trebuia ca să se lupte când a venit în acele zone unde mai erau idolatrii, acolo oamenii erau foarte întristați. Eu citesc un singur verset, Faptele Apostolilor 19, când acest bărbat al lui Dumnezeu era pe drumul de misiune și a venit la acești oameni, și ce s-a întâmplat în legătură sau în urma predicii lui, ce s-a întâmplat în tot orașul, și anume în Efes. Eu citesc Faptele Apostolilor 19, versetul 26. Și vedeți și auziți că Pavel acesta, nu numai în Efes, dar aproape în toată Asia, a înduplecat și a abătut mult norod. Și zice că zeii făcuți de mâini nu sunt Dumnezei. Ieri, noi, în predica, acest lucru am spus-o deja. Totul ce este făcut de mâna oamenilor nu poate ca să aibă ceva de a face cu Dumnezeul viu. Acest lucru este o facere omenească. Cum a zis și prorocul Isaia, un lemn ei îl iau și fac un idol, iar celălalt lucru îl iau ca să îl arunce în foc. Acest lucru nu poate ca să fie corect. Dragii mei, eu privesc înapoi acum spre ceea ce se întâmplă în așa zisul creștinism. Permiteți-mi ca să vă spun, aici nu este vorba despre niște oameni sau despre niște locuri, aici este vorba, în primul rând, despre Dumnezeu care s-a descoperit spre mântuirea noastră. Eu doresc ca să reamintesc câteva cuvinte care sunt făcute din partea Bisericii Romane. Indiferent dacă este Betlehemul sau dacă este Ieslea din Grajd, au avut o funcție unică, singulară. Niciun om nu trebuie ca să călătorească acolo ca să vadă acea Ieslea sau Grajdul. Domnul a devenit om, nu a fost loc în casă, prin urmare s-a întâmplat acolo, în acel grajd. Dar pentru mine, grajdul nu are o importanță pentru mine ca eu să mă duc, ca să mă rog în acel grajd. De ce? Acestea au fost niște stațiuni ale Domnului nostru pe care le-a parcurs după ce a devenit om. Chiar și Maria, despre care a fost spus, tu ai primit har, Domnul să fie cu tine. Ea a fost un vas unic, pentru o singură folosire. În ea a fost pus conținutul dumnezeiesc. Dacă eu vă spun astăzi că Maria, începând de la Roman 1, versetul 1, până la Apocalipsa, în ultimul capitol, ultimul vers, ea nu mai este reamintită niciodată. De ce? Aici nu este vorba despre Maria. Aici este vorba despre Iisus Hristos, Mântuitorul tău și Mântuitorul meu. Împăcarea noastră cu Dumnezeu și mântuirea pe care ne-a dăruit-o. Tot astfel este vorba și cu crucea, cuiele din cruce și așa mai departe. Există 21 de locuri de pelerinaj pe care catolicii le folosesc ca niște locuri de pelerinaj. Și ei spun, acolo este un cui care a fost în cruce, care a fost bătut în mâna lui Hristos. Și dacă numeri toate cuiele, atunci îți dai seama că nu este vorba de 21, ci sunt mai multe. Dacă citești ce se întâmplă totul, chiar și cu privire la Giulgiul din Turin, care a fost cercetat în Elveția, în Anglia și în SUA, separat a fost cercetată și toate trei instituțiile au datat acest Giulgiu din Turin din Evul Mediu și nu din zilele lui Hristos. Și chiar dacă ar fi fost din zilele lui Hristos, ce am eu de a face cu acest giulgi? Ce am eu de a face cu un graj? Cu cutare sau cu tare loc, cu cutare sau cu tare stațiune prin care a trecut Domnul nostru aici pe acest pământ, ca să ne dăruiască sau să ne aducă mântuirea din partea lui Dumnezeu. Aici nu este vorba despre niște locuri sau persoane, ci este vorba despre Dumnezeul atotputernic care și-a descoperit planul său prin Iisus Hristos, Domnul nostru. El ne-a introdus, ne-a inclus în acest plan ale mântuirii. Pentru acest lucru, noi îi suntem mulțumitori din adâncul inimilor noastre. Haidem ca să vă mai spun ceva. Noi nu avem un duh ale idolatriei, ci noi am primit Duhul Sfânt, Duhul lui Dumnezeu, care ne unește cu Dumnezeu. Dacă situația este astfel, atunci noi nu avem nevoie de un loc sau de un obiect. Noi nu chemăm pe Iosif și nici pe Maria. Noi nu avem mulți sfinți morți, ci noi îl avem pe Dumnezeul cel viu din ceruri, cel sfânt și cel adevărat. Lui ne închinăm. A Lui este viața noastră. Noi suntem mulțumitori, fiindcă El s-a descoperit în acest mod minunat. Cine trebuie ca să mai adauge ceva? Dar observați voi, în ce mod oamenii sunt mințiți în numele lui Dumnezeu și în numele așa zisului creștinism. Și ei sunt trași la o parte de la Dumnezeu, de la Hristos și de la cuvântul lui Dumnezeu. Cine se mai miră că a venit un timp pentru o explicație și niște oameni au rebelat împotriva acestui sistem? Cine se miră că chiar și ateismul a luat viață, fiindcă oamenii nu au văzut deosebirea între Dumnezeu și între religie? Ei nu și-au dat seama că Dumnezeu și religia se exclud reciproc. Acest lucru este adevărat și astăzi. Iisus Hristos nu a fost un inventator ale unei religii, ci El ne-a împăcat cu Dumnezeu, ne-a dăruit viață veșnică prin îndurarea lui Dumnezeu și noi putem astăzi ca să fim fii și fiice a lui Dumnezeu prin îndurarea lui Dumnezeu. Tot restul ce trece pe lângă această singură cale, ce trece pe lângă acest singur adevăr, duce în deșertăciune. Unul singur a putut ca să spună, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu poate veni la Tatăl decât prin mine. biserica spune, cine nu o are ca mamă pe biserică, acela nu îl poate avea ca tatăl pe Dumnezeu. Dar eu spun chiar contrariul. Acela care are pe biserica ca mamă, acela imposibil, e imposibil ca să-l aibă pe Dumnezeu ca tatăl. Eu vă citesc acest lucru din Galaten, vă veți mira că în Biblie este scris totul. Să nu vă fie frică, acolo este scris totul. Acolo este scris în Galaten 4, în versetul 26, dar Ierusalimul cel de sus este slobod și el este mama noastră. Noi nu ne-am născut în Roma sau din Roma, noi suntem născuți din cer, prin Duhul Sfânt, care a fost revărsat de Rusalii și care a umplut biserica cea din tâi și care lucrează din acel timp până astăzi, până când va fi desăvârșită biserica mireasă. Prin îndurare, noi și astăzi, după aproximativ 2000 de ani, putem ca să stăm sub influența aceluiași Duh Sfânt, sub influența aceleiași învățături apostolice. Nu printr-o forțare personală, ci precum este scris, aceia care sunt conduși de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, aceia sunt copii ai lui Dumnezeu. Și Duhul Sfânt conduce în cuvântul adevărului al lui Dumnezeu. Și toate tălmăcirile și de la bun început sunt pe dos și sunt sub un blestem. Astfel este scris în Galaten 1, dar chiar dacă noi înșine sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o evanghelie deosebită de aceea pe care v-am propovăduit-o noi, să fie anatemă. Ce este acest lucru? Dumnezeu desparte lumina de la întuneric. Oamenii doresc ca să amestece, dar Sfânta Scriptură a spus de la bun început că va veni o zi, prorocul Zaharia o spune, nu va fi nici zi, nici noapte, nu chiar întuneric, nu chiar prea lumină, dar spre seară se va arăta lumina. Dumnezeu a dăruit lumina Lui. El a dăruit cuvântul profetic și l-a pus pe sfeșnic. Și cu acest, cu prorocul Ieremia, noi spunem împreună cu prorocul Ieremia, fiindcă el a fost hotărât din partea lui Dumnezeu, eu citesc din acest motiv din Ieremia 1, capitolul 1, de la versetul 7b, până la versetul 10, Ieremia 1, 7b, până la versetul 10. Căci te voi duce la toți aceia la care te voi trimite și vei spune tot ce îți voi porunci. Nu te teme de ei, căci eu sunt cu tine ca să te scap, zice Domnul. Apoi, Domnul și-a întins mâna și mi-a atins gura și Domnul mi-a zis, iată, pun cuvintele mele în gura ta. Despre acest lucru este vorba. Dacă citim, de exemplu, în cărțile lui Moise, căci omul nu trăiește doar din pâine, ci din oricare cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu, atunci noi o vedem foarte clar că aici ne este prezentat faptul că Domnul îl atinge pe ucenicul său și pune cuvintele lui Dumnezeu în gura prorocului. Era o poruncă ușoară. În versetul 10 este scris mai departe, iată, astăzi te pun peste neamuri și peste împărații ca să smulgi, să tai, să dărâmi și să nimicești. Dar după aceea, să zidești și să sădești. Un bărbat adevărat al lui Dumnezeu, în cărui inimă și în cărui gură este cuvântul celui atotputernic, datoria lui va fi în toate limbile și în toate popoarele să vestească Evanghelia veșnic valabilă și înainte ca să poți face acest lucru, trebuie ca să smulgi, precum este scris aici în versetul 10, să smulgi, să tai, să dărâmi, să nimicești totul ce nu are o origine dumnezeiască. Aceste lucruri trebuie ca să fie smulte și dărâmate, căci este scris, toate plantele pe care nu le-a sădit Tatăl meu ceresc, El o va smulge. Toată neghina, toată buruiana va fi smulsă înainte ca să aibă loc recolta. Dragii mei, noi am făcut o evoluție mare în acest timp al Harului și ne apropiem de sfârșit. Noi vedem precum totul este unit în aceste confesiuni, precum a zis și Domnul nostru. Totul este reunit și readus înapoi sub un singur acoperiș. Noi putem ca să trăim faptul că acesta este un timp minunat, timpul chemării afară și pregătirii miresei mielului. Este necesar că noi cu toții trebuie ca să lăsăm la o parte totul ce nu este de origine dumnezească, totul ce a fost sădit în așa zisul creștinism, noi să o smulgem, să o distrugem, să spunem așa nu se poate, fiindcă nu este în concordanță cu cuvântul lui Dumnezeu. Puteți voi ca să vă închipuiți că un Ieremia sau alți bărbați al lui Dumnezeu ar fi putut ca să fie încheiat niște compromisuri cu toate idolatriile și cu toate practicile idolatrice din acel trecut, timp trecut, din toate popoarele și din toate limbile. Nu, 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 și iarăși nu, și iarăși nu. Așa ceva nu se poate. Cine aparține Dumnezeului viu și slujește Dumnezeului viu, precum este scris, tu să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima, din tot sufletul și cu toate puterile tale. Cine poate ca să facă acest lucru, aceluia îi va fi scârbă de tot restul ce este adresat împotriva lui Dumnezeu. Indiferent dacă sunt, așa zis, sfinți sau persoane sau culturi, totul trebuie ca să fie dărâmat, distrus și după aceea trebuie ca să fie pus un nou fundament, o nouă temelie în viața unui astfel de om. Un început nou, clar, limpede, împreună cu Dumnezeu. Drumul larg nu este făcut mai îngust, ci această cale este părăsită și noi trebuie ca să umblăm pe calea cea îngustă. Locul de întâlnire este crucea de pe Golgota, nu o cruce făcută din aur, din lemn sau din altceva, ci crucea de pe Golgota are două funcțiuni. O funcție, o împăcare cu Dumnezeu și o funcție de despărțire. Împăcare cu Dumnezeu și despărțire de tot ce nu este din Dumnezeu. Căci pe crucea Domnului nostru, acolo se oprește și se termină drumul nostru, acolo începe viața, calea cea nouă, precum este scris în Evrei. Eu sunt calea, adevărul și viața, a zis Domnul nostru. Și în Evrei este scris, aceasta este calea nouă ale vieții. Și dacă El zice, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine, atunci acest lucru este adevărat și astăzi. Căci Dumnezeu era în Hristos și a împăcat lumea cu El însuși. Dragii mei, datoria pe care ne-a dat-o sau ne-a pus-o Dumnezeu, este foarte mare. Și răspunderea pe care o purtăm noi nu poate ca să o aprecieze un om. Doar atunci dacă acest om este conștient de faptul, chiar dacă e și puțin de fapt, și dacă oamenii își dau seama că este vorba de ultimul timp ale timpului sfârșitului și ale istoriei ale mântuirii. din zilele lui Ioan Botezătorul, împărăția lui Dumnezeu și-a pregătit o cale cu forță. Ioan Botezătorul era un bărbat făgăduit și un proroc făgăduit în cuvântul lui Dumnezeu. Și când Isaia 43, Maleahii 3:1 se împlineau și când aceste făgăduințe stăteau pe două picioare, atunci când cuvântul lui Dumnezeu devenea realitate dumnezeiască aici pe acest pământ, așa a început totul. Și sfârșitul va fi la fel cu începutul în testamentului celui nou. Din acel moment, când s-a împlinit ceea ce a făgăduit Dumnezeu în prorocul Maleahii, în Matei 17:11, în locurile paralele din Marcu, din Luca, din evangheliile acestea, din acele timpuri Dumnezeu lucrează. Din acele timpuri Dumnezeu își împlinește istoria lui ale mântuirii și noi prin îndurarea lui Dumnezeu putem ca să avem parte de această istorie ale mântuirii. Noi vedem deosebirea între ceea ce fac oamenii și între ceea ce face Dumnezeu. Oamenii ceilalți pun totul în aceeași oală, ei nu pot ca să facă clasificarea, ei nu pot ca să recunoască diferența, doar aceia pot ca să recunoască acest lucru cărora Dumnezeu li se descoperă singur și care primesc cuvântul lui Dumnezeu. Doar aceștia văd deosebirea. Haideam ca să vă mai spun și acest lucru. După ce Papa din Roma a zis că Hristos este în toate religiile, și de ce spune el acest lucru? Fiindcă vrei ca să-i unești pe moslemii, pe hinduiștii și pe toți vrea ca să îi reunească la aceeași masă. Și ei cu toții au fost deja la Maria acea mare. În fața Mariei, statuii Mariei, Papa era foarte, foarte mic. Aceste poze le poți vedea peste tot. Budiștii, moslemii, din tot estul îndepărtat, din toate religiile, toți erau prezenți împreună cu Papa din Roma. Toți erau vrăjiți, beți. Dar puteți ca să vă închipuiți că un Ieremia, că un Elie, că un Pavel ar fi putut ca să fi mers în aceste locuri? Nu și iarăși nu. Noi nu posedăm duhul idolatriei, ci noi posedăm Duhul lui Dumnezeu și vedem ce ne-a fost dăruit din partea lui Dumnezeu în Iisus Hristos, Domnul nostru. Dar tot restul oamenilor sunt duși în eroare prin multă strălucire și prin mult tamtam, prin multe făcături omenești. Lucrurile sunt frumoase, dar duc în eroare. Oamenii sunt mirați. Eu aș putea ca să iau un topor și ca să distrug, să arunc totul afară, ceea ce nu a făcut Domnul. Și eu aș putea ca să fi spus, ce ați făcut voi aici? Eu aș fi spus, cum a zis și Iisus, casa mea să fie numită o casă de rugăciune. Ce ați făcut voi din ea? O peșteră de hoți și i-a scos afară Domnul Iisus pe toți. Și le-a mai și dat una ca să meargă totul mai repede. Noi astăzi, același lucru trebuie să facem și noi. Să nu luăm niște mănuși și să-i... Pavel a zis, dacă eu nu vestesc Evanghelia precum mi-a poruncit-o Dumnezeu, nimeni nu are dreptul ca să facă cu cuvântul sfânt al lui Dumnezeu ce vrea el. Cine nu vrea ca să creadă, să nu creadă. Dar acela care vrea ca să creadă, acela să creadă, precum a spus și spune Sfânta Scriptură, doar atunci Dumnezeu poate ca să-și împlinească cuvântul Său în noi și cu noi. Noi, haidem ca să citim un cuvânt minunat din Împărați 18, 21. 1 Împărați 18, 21. Ilie a strigat, până când vreți să șchiopătați de amândouă picioarele? Dacă Domnul este Dumnezeu, mergeți după El. Stați de partea Lui. Dar dacă este Baal, mergeți după Baal. Fugiți după El. Aceeași poruncă noi o dăm și astăzi în numele Domnului. Dacă El este Domnul, Dumnezeul nostru, atunci noi atunci nu mai este necesar ca noi să mai facem uz de tălmăcirile omenești, ci noi ne rugăm lui Dumnezeu în duh și în adevăr. Cine poate ca să dea o astfel de chemare, o astfel de poruncă? Doar un om care a fost chemat de către Dumnezeu. Mie nu mi-este rușine ca să spun că eu nu sunt mesagerul pe care Dumnezeu l-a trimis în acest timp. Acest mesager a fost fratele Branham. Eu sunt acel om care a primit acest cuvânt descoperit pe cum ni l-a dăruit Domnul și eu am această prioritate ca să duc mai departe acest cuvânt mai departe, împreună cu toți frații mei, cu bratele Schmidt, Pezal, Rus. Noi purtăm acest cuvânt în toate țările și în toate națiunile, dar noi purtăm același cuvânt. Și prin acest cuvânt ale Domnului are loc despărțirea și chemarea afară. Noi nu putem ca să participăm la niște conferințe cu scopuri de niște compromisuri. Un adevărat bărbat al lui Dumnezeu, un proroc ale celui cea preanalt, în cărui gură este cuvântul lui Dumnezeu, un astfel de om nu va putea ca să meargă la un conciliu ca să încheie niște compromisuri. Un bărbat al lui Dumnezeu, față de Dumnezeu, trebuie ca să se răspundă față de Dumnezeu. Și dacă Pavel scrie în 1 Corinteni 9 despre slujba de apostol pe care a primit-o din partea lui Dumnezeu pentru biserică, atunci noi vedem că el nu a venit și a lucrat în numele lui propriu, ci el făcea totul ce îi poruncea Dumnezeul cel atotputernic. Noi avem câteodată impresia că fiecare ar putea ca să facă ce dorește ca să facă. Pretutindeni în lume, da, dar nu în biserica Dumnezeului celui viu. În biserica Dumnezeului sau Domnului sunt valabile legile dumnezeiești. În biserică Domnul însuși a pus diferitele slujbe, atunci El își va atinge ținta în toți și cu toți aceia care se supun mâinii lui puternice. Și în zilele noastre există niște oameni care au renunțat. Voi știți când Domnul nostru în Ioan 7 a zis, oamenii au zis, vorbirea aceasta este prea de tot, cine poate să o sufere. Mulți s-au întors și au plecat de la Domnul. De acolo vin aceste cuvinte minunate ale Petru. Doamne, la cine să ne ducem? Tu singur ești acela care ai cuvintele vieții veșnice. Dacă Domnul vorbește niște cuvinte dure cu noi, atunci nu cu scopul ca să ne lovească, ci cu scopul ca să ne corecteze, cum am citit deja în cărțile lui Moise. El este și învățătorul, educatorul nostru. El dorește ca să ne educe în cuvântul, în parametrii cuvântului lui Dumnezeu. Bărbații lui Dumnezeu, fi fost ei proroci sau apostoli, niște bărbați puși de Dumnezeu, dacă ei aveau o chemare și o răspundere față de Dumnezeu pentru biserică. Dacă astăzi este cineva atât de cuminte, astfel ca el sau ea să spună lui însiși sau să spună altora, eu nu trebuie ca să mă duc să ascult cuvântul lui Dumnezeu, eu mă simt mai bine acasă. Nu, acest simțământ bun eu nu îl doresc pentru persoana mea. Este o minciună mare, o plăcere pentru cineva, dar o minciună. Dar un copil adevărat al lui Dumnezeu se simte bine în biserica Domnului celui viu, se simte bine la auzirea cuvântului lui Dumnezeu. Chiar dacă cuvântul este predicat ca o sabie cu dublu tăiș, și atunci noi spunem, Dumnezeul meu, fă cu noi ce îți place, noi dorim doar ca să ajungem la țintă. Mesajul dumnezeiesc, trimitere dumnezeiască și o răspundere fatre Dumnezeu, trebuie ca să o avem cu toții acum, când suntem atât de aproape de revenirea Domnului nostru. Noi mulțumim Dumnezeului nostru, fiindcă El a păzit asupra cuvântului Său ca să-L împlinească, precum scrie și prorocul Ieremia. Noi putem ca să spunem că Dumnezeu ne-a deschis ochii noștri. Noi vedem în jurul nostru împlinirea prorociilor biblice. Noi am recunoscut semnele timpului, mesajul și mesagerul. Noi nu dorim ca să trecem pe lângă Dumnezeu, ci noi ne punem la dispoziția lui Dumnezeu și la dispoziția cuvântului lui Dumnezeu. Cine dorește ca să treacă pe lângă Dumnezeu, acela nu va fi acolo sus. Acela care dorește ca să treacă aici, pe acest pământ, pe lângă ceea ce face Dumnezeu, pe lângă acela și Dumnezeu va trece. Aici este ascunsă taina cea mare. Cu toți creștinii din Testamentul Vechi și Nou, fiecare a primit în timpul său în care a trăit, el a trebuit ca să recunoască și să primească lucrarea lui Dumnezeu din timpul prezent și să rămână în pas cu lucrarea lui Dumnezeu. Învățătorii Israelului au zis, îl avem pe Moise și pe Avram, dar Domnul Iisus era supărat, dacă ați fi avut pe Moise, atunci ați fi crezut și pe mine. Dar dacă ați fi avut pe Avram, el era, ar fi fost tatăl vostru, fiindcă înainte să fi fost Avram, sunt eu. Poți ca să areți spre trecut, poți vorbi despre Luther, despre omul, bărbatul cel mare, Jan Hus, Wesley Schwenkfeld, Erasmus din Rotterdam, un bărbat mare, mulți bărbați mari, dar ei au fost. Dar astăzi nu este vorba cine a fost bărbatul mare în trecut, astăzi este vorba cine este Dumnezeul cel mare care își duce la desăvârșire planul său împreună cu poporul său. Eu vă rog ca să fiți toți treși și atenți, să nu vă lăsați duși în eroare de nimica și de nimeni. Câteodată sunt unele lucruri nu chiar așa de corecte pe care le facem, atunci ai putea ca să spui, nu, dacă lucrul este asta, atunci nu mai viu la biserică. Dar să nu vă lăsați opriți, rezistați, veniți, ascultați cuvântul. Haidem ca să mergem împreună această cale ale vieții, până când vom ajunge din starea de a crede, în starea de a vedea împlini totul. Toți acești oameni care sunt de părerea că ei pot ca să râdă și să batjocorească pe Dumnezeu și să batjocorească și cuvântul lui Dumnezeu, va veni acea zi când Domnul va judeca. Ziua mântuirii se apropie de sfârșit și ziua Domnului, cea rea și înfricoșată, se apropie. Despărțire de totul ce este din partea oamenilor și o legătură cu Dumnezeu și cu cuvântul Său cel Sfânt. Prin sângele mielului suntem eliberați, mântuiți, noi am primit toată iertarea păcatelor. Totul este în Iisus Hristos, Domnul nostru. Chiar și astăzi este pregătit acest lucru pentru fiecare în parte. Încă o întrebare, dar voi să dați răspunsul Domnului. Cine simte astăzi chemarea din partea lui Dumnezeu, acela să ridice scurt mâna, că astăzi nu este vorba doar de o lucrare, un mesaj oarecare, ci Dumnezeu dorește și cheamă înapoi pe poporul său, îl cheamă la el înapoi. Și noi să devenim un popor sfințit și dedicat lui Dumnezeu, niște oameni care nu umblă după sau într-un sistem oarecare, ci noi să fim conform modelului din Sfânta Scriptură, să credem conform acestui model, să umblăm și să trăim în practică după acest model. Ați înțeles voi astăzi cu ce chemare internă, cu ce simțământ intern ne-a chemat Domnul astăzi? Ați simțit voi astăzi ce ne-a arătat Domnul astăzi? Că toată lumea religioasă este în cel rău și în minciună și poporul lui Dumnezeu trebuie ca să iese afară, ca să umble și să trăiască în adevărul sfânt al lui Dumnezeu. Spălat în sângele sfânt ale mielului, eliberat, haleluia, lăudat și slăvit să fie Domnul. Credeți astăzi, din adâncul inimilor voastre, astfel ca acest cuvânt să nu fi fost doar auzit de către voi, ci să fie un cuvânt trăit de către voi astăzi. O putere trăită din partea lui Dumnezeu. Cuvântul care a venit de pe cruce, care ne-a dăruit împăcare, îndurare și mântuire. Și noi să vestim aceste lucruri tuturor oamenilor. Noi cu toții primim ceea ce a pregătit Dumnezeu pentru noi în Hristos. Lui, Dumnezeului celui atotputernic, făcătorului cerului și ale pământului. Lui îi cuvine toată cinstea, toată rugăciunea, în biserica și în Iisus Hristos, Domnul nostru, acum și în vecii vecilor. Amin. Haidem ca să ne sculăm pentru rugăciune. Noi cântăm foarte scurt corusul Așa cum sunt.
Ich bin so, nu muss es sein, nicht meine Kraft, nur du allein, dein Blut wäscht mich von Sünden rein. O Gottes Lamm, ich komm, ich komm. Ihr Lieben,
dragii mei, noi ne aflăm în prezența Dumnezeului celui atotputernic, acolo unde cuvântul lui este adresat nouă, acolo noi stăm pe un pământ sfânt, fiindcă Dumnezeu este sfânt, cuvântul lui este sfânt. Noi am înțeles în inimile noastre ceea ce a vrut El ca să ne spună și ceea ce ne-a și spus. Dacă va vrea Dumnezeu, în după amiaza aceasta vom fi din nou împreună, dacă se poate, să ne adunăm deja la ora 14 și în total să avem o adunare de circa o oră, să ne rugăm pentru toți care doresc încă o eliberare, care doresc o descoperire clară, să ne rugăm pentru aceia care nu pot ca să-și rezolve problemele lor. Noi dorim ca să ne rugăm pentru ei și pentru aceia care trebuie ca să plece acasă. Pentru ei ocazia este dată acum. Dacă simțiți voi că lucrurile încă nu sunt atât de clare și încă nu sunt descoperite de 100%, că dacă voi mai trebuie să vă mai chinuiți ca să rânduiți și să înțelegeți totul, noi dorim ca să vă rugăm pe voi și îl rugăm și pe Dumnezeu ca Domnul Dumnezeu să pună mâna Lui peste voi și să vă dăruiască descoperirea, precum a scris și Pavel Colosenilor, Dumnezeu să ne dăruiască niște ochi iluminați și o înțelegere în inimile noastre pentru sfera duhovnicească prin îndurarea dumnezească. În timp ce noi ne aplecăm capetele noastre, aș dori ca să întreb, precum a zis-o și Pavel în 2 Corinteni 5, în locul lui Hristos, eu vă rog, permiteți ca să fiți împăcați cu Dumnezeu, permiteți ca Dumnezeu să vă cheme afară din toată deșertăciunea, chiar dacă această deșertăciune este atât de evlavioasă și decorată cu diferite versete biblice, veniți afară, veniți afară. împăcat, permiteți ca să fiți împăcați cu Dumnezeu, primiți adevărul cuvântului, căci doar acest adevăr eliberează cu adevărat și vă introduce în libertatea copiilor lui Dumnezeu, în timp ce capetele voastre sunt aplecate și în timp ce cu toții vă rugați, eu doresc ca să vă întreb câți sunt în mijlocul nostru care doresc ca noi să ne rugăm pentru ei. Ridicați mâinile voastre, este cam târziu, grăbiți-vă